Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី8ខែតុលាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជើងពូឈិនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកព្រមព្រៀងពង្រីកសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីខ្ចីប្រាក់ក្រមមន្ត្រីអាមេរិកមានគម្រោងចរចាជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកលោកប្រធាននាយកាធិបតី Biden សរសើរអំពីការជោគជ័យនៃការដំរើឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី9ឆ្លងផុតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រុមសញ្ញាគាំទ្ររបស់បកកាន់អំណាចតុលាការចោទលោកសំរាំងស៊ីពីបទរួមគំនិតក្បត់ថ្មីទៀតចំពោះការប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោបដួលរដ្ឋាភិបាលក្រុមជនរងគ្រោះត្រូវការយុតិធម៌និងសំណងពេលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមគំនិតចម្រុះអនាគតគ្រួសារមួយត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលតែមួយប៉ព្រិចភ្នែកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបោះឆ្នោតសម្លេង50ទល់នឹង48កាលពីយប់ថ្ងៃពុធអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងពង្រីកសិទ្ធិរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីខ្ចីប្រាក់រហូតដល់ដើមខែធ្នូដើម្បីបញ្ជាស្ថានភាពដំបូងបង្អស់ដែលប្រទេសអាមេរិកនេះមិនអាចសងបំណុលខ្លួនបានមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer បានប្រកាសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅសម័យប្រជុំព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីការចរចាជាមួយមេដឹកនាំខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Mitch McConnell លោកបានស្នើពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃពុធឲ្យពង្រីកប្រាក់កម្ចីចំនួន480,000,000 ដុល្លារពីលើបំណុលសរុបរយៈពេលយូរបច្ចុប្បន្នចំនួន28.4 លានដុល្លារដើម្បីធ្វើការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរហូតដល់ខែធ្នូនៅពេលនោះបញ្ហានេះនឹងត្រូវដោះស្រាយម្ដងទៀតលោក Schumer បានមានប្រសាសន៍បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតថាពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានលេងល្បែងគោះថ្នាក់និងប្រថុយប្រថានហើយខ្ញុំរីករាយដែលផែនការរបស់ពួកគេមិនបានសម្រេចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ឥឡូវនេះត្រូវបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាបន្ទាប់ពីមានការអនុម័តនៅទីនោះវានឹងត្រូវបញ្ជូនទៅលោកប្រធានាធិបតីដើម្បីចុះហត្ថលេខាប្រាក់ខែចូលនិវត្តន៍របស់ពលរដ្ឋអាមេរិកចាស់ចាស់ចំណាយសម្រាប់បុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកធ្វើការតាមកិច្ចសន្យាឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាចត្រូវពន្យារពេលក៏ប៉ុន្តែការភ័យខ្លាចធំបំផុតគឺគ្មានលុយនាំឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកហើយនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពួកគេជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខមុនការសន្ទនាសន្តិសុខកម្រិតខ្ពស់នៅថ្ងៃសុក្រនេះរវាងប្រទេសទាំងពីររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Antony Blinken កំពុងចូលរួមជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Alejandro Mayorkas និងលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Merrick Garland នៅក្នុងរដ្ឋធានី Mexico ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាកម្រិតពោះស្ដីពីបញ្ហាសន្តិសុខតំណាងឲ្យភាគីប្រទេសមិចស៊ិកមានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Marcelo Ebrard និងសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមកពីក្រសួងការពិជាតិនិងក្រសួងសន្តិសុខពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់បាននិយាយសង្ខេបតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃបរថាសហរដ្ឋអាមេរិកលាតត្តាងកិច្ចប្តូរផ្ដាំថ្មីដែលហៅថាគម្រោងការងាររយៈពេល200ឆ្នាំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមិចស៊ិកដើម្បីសុខភាពនិងសវត្ថភាពសាធារណៈរបស់សហគមន៍ដើម្បីធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខឡើងវិញក គម្រោងការងាររយៈពេល200ឆ្នាំនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងពីរសិក្សាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រការពារពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនឹងពង្រឹងកិច្ចការអន្តរជាតិជាមួយគ្នានេះបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងត្រូវអនុវត្តចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខដែលរួមមានការប្រឆាំងការជួញដូរអាវុធថ្នាំញៀនការជួញដូរមនុស្សការលាងលុយកខ្វក់អាវុធខុសច្បាប់ការរត់ពន្ធនិងសហការធ្វើបច្ចុប្បន្នឧក្រិដ្ឋកម្មជិតមួយខែបន្ទាប់ពីការប្រកាសផែនការដ៏ធំមួយដែលតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 មកលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois កាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាពីការជឿនលឿននៃតម្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនៅក្នុងអត្ថាធិប្បាយនៅឯក្រុមហ៊ុន Clayco ដែលជាក្រុមហ៊ុនសំណង់ជាតិលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាប័ណ្ណបញ្ជារបស់លោកដំណើរការហើយពលរដ្ឋអាមេរិករាប់លានអ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំងតាំងពីប្រកាសមកលោកប្រធានាធិបតីមានប្រសាសន៍ទៀតថាយើងដឹងថាมันមានវិធីផ្សេងកម្ចាត់ជំងឺរាតត្បាតល្អជាងឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេយើងមិនទាន់បានទៅដល់គោលដៅទេយើងត្រូវតែឈ្នះជំងឺនេះលោកប្រធានាធិបតីក៏មានប្រសាសន៍ដែរថាតម្រូវការឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺល្អសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចហើយបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជននៅពេលបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោក Biden បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនទៀតអនុវត្តបទបញ្ជានេះការស្ទង់មតិចុងក្រោយដោយសាកលវិទ្យាល័យ Quinnipiac ដែលបានចេញផ្សាយនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញថាចំណាត់ការរបស់លោក Biden ចំពោះជំងឺ COVID-19 មានការគាំទ្រពីសាធារណជន 48% និងការមិនគាំទ្រ 50%កាលពីខែមុនលោក Biden បានប្រកាសផែនការដែលតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនៅក្រុមហ៊ុនដែលមានបុគ្គលិកចាប់ពី100នាក់ឡើងទៅអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងត្រូវបង្ហាញលទ្ធផលធ្វើតេស្តជារៀងរាល់សប្តាហ៍លក្ខខណ្ឌនេះអាចប៉ះពាល់អ្នកធ្វើការងារជាង100លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកកំពុងបដិសេធមិនបញ្ជាក់អំពីរបាយការណ៍ដែលថាកងកម្លាំងអាមេរិកនៅកោះតៃវ៉ាន់បង្ហាត់កងទ័ពតៃវ៉ាន់ដោយសង្កត់ដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្នុងករណីមានការវាយប្រហារពីប្រទេសចិន។កាសែត The Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃពុធបានរាយការណ៍ថាក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ពប្រតិបត្តិការពិសេសដែលកំពុងធ្វើការជាមួយអង្គភាពមួយចំនួននៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធតៃវ៉ាន់ខណៈកងម៉ារីនអាមេរិកមួយក្រុមកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលកងកម្លាំងផ្សេងៗទៀតអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៅសមុទ្រមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់កាសែត The Wall Street Journal ដោយមិនបានបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាកងកម្លាំងអាមេរិកបានចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការហ្វឹកហាត់យ៉ាងហោចណាស់មួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានបដិសេធមិនបញ្ជាក់អំពីរបាយការណ៍នេះទេទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យម្នាក់បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរវាងអាមេរិកនិងតៃវ៉ាន់គឺប្រឆាំងការគំរាមកំហែងនាពេលបច្ចុប្បន្នបង្កឡើងដោយសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនលោក John Shepherd អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានបង្កើនកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបំផិតបំភ័យនិងដាក់សម្ពាធលើកោះតៃវ៉ាន់និងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងដៃគូដទៃទៀតរួមទាំងការបង្កើនសកម្មភាពយោធាក្នុងតំបន់ជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់សមុទ្រចិនខាងកើតនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលយើងជឿជាក់ថានាំឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងបង្កើនហានិភ័យនៃការវាយតម្លៃខុសលោកបានបន្ថែមទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពតំបន់ Indo-Pacific រួមទាំងច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់យើងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគោរពការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីចំពោះការខ្វែងគំនិតគ្នាតាមច្រកសមុទ្រដោយមានចែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទាំង3សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានផ្ដល់កិត្តិយសដោយធ្វើការរំលឹកអ្នកកសែតស៊ើបអង្កេតជារុស្ស៊ីម្នាក់ដែលត្រូវបានគេសម្លាប់កាលពី15ឆ្នាំមុនហើយទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូកាត់ទោសអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកស្រីនិងសរសើរអ្នកកសាតឯករាជ្យបន្តគេដំណើររបស់អ្នកស្រីក្រោមសម្ពាធរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីរដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធក្នុងខួបលើកទី15ឆ្នាំនៃការសម្លាប់អ្នកស្រីអាណាពូលីកូស្កាយ៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិនបានរិះគន់អ្វីដែលលោកហៅថា ការបន្តនីតិរដ្ឋភាពសម្រាប់អ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកស្រីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាវាប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិមនុស្ស
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី9ឆ្លងផុតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រោមសម្លឹកគ្រប់គ្រងរបស់បកកាន់អំណាចតុលាការចោទលោកសំរៀងស៊ីពីបទរួមគំនិតក្បត់ថ្មីទៀតចំពោះការប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រោកផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជនរងគ្រោះត្រូវការយុតិធធននិងសំណងពេលសាឡាក្តីខ្មែរក្រហមអំពីវនីយឲ្យមានការចូលរួមគំនិតចម្រុះអនាគតគ្រួសារមួយត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលតែមួយប៉ព្រិចភ្នែកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលើកឡើងថាពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកមានបំផុតគេចបង់ពន្ធរាប់ពាន់លានដុល្លារលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប៉ុនប៉ងធ្វើវិសោធនកម្មលើកទី9លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានរំកិលទៅមុខហើយខណៈដែលនៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនបានឆ្លងអនុម័តយល់ព្រមបញ្ជូនទៅសភានឹងការដាក់បំរាមមិនអោយអ្នកដែលកាន់តំណែងរដ្ឋកម្ពុជាមានសញ្ជាតិផ្សេងក្រៅពីសញ្ជាតិខ្មែរលោកអ៊ុនឈិញពូរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានអនុម័តរួចហើយនៅសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីហាមជនធ្វើសញ្ជាតិពីតំណែងរដ្ឋកម្ពុជាក្រោមសន្ធឹកនៃការបន្តគាំទ្រពីបណ្ដាញសាខាបកប្រជាជននិងស្ថាប័នរដ្ឋគ្រប់ទិសទីការអនុម័តជាបន្តនេះធ្វើឡើងតែពីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការផ្ចង់ផ្ដើមរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានព្យាយាមបដិសេធការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Guardian នៅចក្រភពអង់គ្លេសថាលោកបានទិញសញ្ជាតិស៊ីបដែលជាប្រទេសកោះដ៏តូចមួយនៅទ្វីបអឺរ៉ុបកាសែតអង់គ្លេសមួយនេះបានកែប្រែអត្ថបទរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃប្រហោះដោយអះអាងថាអ្នកដែលបានទទួលសញ្ជាតិស៊ីបនោះមិនមែនលោកហ៊ុនសែនទេតែជាបណ្ដាជនក្នុងរង្វង់អ្នកស្និទ្ធបំផុតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទោះបីជាមានការកែប្រែខ្លឹមសារក្នុងអត្ថបទកាសែតក៏ដោយក៏មេគាឈានទៅរកការកែប្រែខ្លឹមសារបន្ថែមការហាមប្រាមក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃជនធ្វើសញ្ជាតិពីតំណែងកម្ពុជាទាំងនោះមិនត្រូវបានបង្អង់លើបឿននោះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានបានឲ្យដឹងក្នុងទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកថាការប្រជុំពេញអង្គការពិព្រឹត្តថ្ងៃសុក្រគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានឆ្លងរួចហើយនៅសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញខាងលើនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅរដ្ឋសភាសមាជិករដ្ឋសភាទាំងអស់125រូបសុទ្ធសឹងជាសមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្នុងចំណោមសមាជិកព្រឹទ្ធសភា62រូបមាន58រូបជាសមាជិកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រូវការសម្លេងយល់ព្រម2ភាគ3ក្នុងសភានីមួយៗលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថាសំណើវិសោធនកម្មនេះនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកមានសេចក្តីខ្មែរតែមួយគត់រក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិនិងបញ្ជាការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសខ្លឹមសារនៃសេចក្តីព្រៀងវិសោធនកម្មនោះបានបង្ហាញថាមុខងារកំពូលរបស់រដ្ឋត្រូវតម្រូវឲ្យអ្នកកាន់កាប់មានសេចក្តីខ្មែរតែមួយគត់ដែលមុខងារទាំងនោះរួមមានមុខងារនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញផែនការវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងដៃគូប្រជែងចម្បងនៅលោកហ៊ុនសែនគឺលោកសំរៀងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសនិងដែលមានសញ្ជាតិពីរគឺបារាំងផងខ្មែរផងគណៈសហការីជាអ្នកនយោបាយជំទាស់ផ្សេងទៀតរបស់លោកមានសញ្ជាតិបារាំងអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីជាដើមលោកសំរៀងស៊ីបានរិះគន់លោកហ៊ុនសែនភ្លាមៗក្រោយការចុះផ្សាយរបស់កាសែត The Guardian រហូតជំរុញពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយថែមទាំងបានចោទលោកហ៊ុនសែនថាមិនស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសជាតិទៀតផងដំណើរគ្នានឹងការចោទប្រកាន់របស់អ្នកនយោបាយទាំងពីរអយ្យការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រាប់ចោទប្រកាន់លោកសំរៀងស៊ីនិងសហការីដែលសុទ្ធសឹងតែស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសពីបទរួមគំនិតក្បត់និងពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងការពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រថា
លេងកំផឹងខឹងលេង ព្រោះទ្វារបានបិទជារៀងរហូតហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានសិទ្ធិពីរហើយប៉ុនប៉ងយកដំណែងកាថាស្វ័យរងដំណែងកំពូលទាំងបីពិសេសគឺដំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែបានបិទជាស្ថាបនាព្រោះដាក់ចូលរងរងធម្មនុញ្ញប្រលោកឯករងចាំជាតិក្រោយក៏ដែរឯងមិនអាចរងពីពីបីបានណាចឹងយើងត្រូវធ្វើឲ្យបានស្រុតដើម្បីធ្វើឲ្យពៀតព្រៀបច្បាស់ឡោះតើតើណាសជាតិមួយណាសជាតិពីរ
កតតែងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដ៏តក់ក្រហល់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយលោកការិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធនិងដែលគេស្គាល់ថាជាស្ថាបនិកស្នូលនៃខ្លឹមសារច្បាប់នឹងវិសោធនកម្មច្បាប់ជំរងចម្រាស់ជាច្រើននេះរយៈពេលជិតមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះសារនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រាប់រយពីសំណាក់បណ្ដាស្ថាប័នរដ្ឋនិងសាខាបកកណ្ដាលអំណាចស្ទើរគ្រប់ទិសទីត្រូវបានប្រព័ន្ធឃោសនាដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋអំណាចផ្សព្វផ្សាយឥតលួសពេលតាំងតែពីថ្ងៃពុធមកដែលហាក់ចង់បង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពរបស់បកនិងរដ្ឋនៅជាមួយលហ៊ុនសែនបើយោងតាមឯកសារដែល VOA ទទួលបានភ្លាមៗកាលពីថ្ងៃពុធរចនាសម្ព័ន្ធជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងបណ្ដាញយុវជនរបស់បកបានធ្វើការណែនាំដល់ខ្សែបណ្ដាញនិងសាខារបស់ខ្លួនឲ្យចេញមកបង្ហាញការគាំទ្រដល់ជំហររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសៃឈុំបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដល់ថ្នាក់ដឹកនាំសាខាបកគ្រប់ស្ថាប័នរដ្ឋទាំងស៊ីវិលទាំងប្រដាប់អាវុធឲ្យចេញមកគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មនេះលិខិតលោកសៃឈុំចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាដែល VOA ទទួលបានមានខ្លឹមសារដើមថាអាស្រ័យហេតុនេះជាបន្តទៀតខ្ញុំសូមសម្ដេចអេដាមលោកជំទាវប្រធានគណៈកម្មាធិការគណៈបកក្រសួងស្ថាប័នរាជធានីខេត្តនីមួយៗជួយចាត់ចែងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តតំណាងឲ្យមន្ត្រីរាជការប្រជាជនក្នុងរាជធានីខេត្តរបស់ខ្លួនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអង្គការសមាគមនានាបន្តគាំទ្រការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលតាក់ទងដល់ការកំណត់ឱ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយចំពោះឋានៈដឹកនាំជាតិដែលកាន់តួនាទីជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធានរដ្ឋសភានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញរួចហើយត្រូវផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានផលនៅតាមបណ្ដាញសាព័ត៌មាននិងអង្គការសង្គមនានានេះជាខ្លឹមសារនៃលិខិតរបស់លោកសាយឈុំនៅថ្ងៃដដែលកូនប្រុសលោកហ៊ុនសែនក៏បានណែនាំដល់បណ្ដាញយុវជនដែលស្និទ្ធនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍គាំទ្រសំណើវិសោធនកម្មខាងលើផងដែរជាមួយនឹងភាសាធ្ងន់ធ្ងរលោកហ៊ុនម៉ាណីសមាជិកសភាមណ្ឌលកំពង់ស្ពឺនិងជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាបានផ្ញើសំឡេងទៅសហការីរបស់ខ្លួនផងដែរស្នើឲ្យមានការបញ្ចេញមតិយោបល់គាំទ្រគំនិតប្រដូចផ្ដាំធ្វើវិសោធនកម្មនេះក្នុងសារសម្លេងកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាដែល VOA ទទួលបានលោកហ៊ុនម៉ាណីបាននិយាយថា
ចំណុចនេះក៏យើងបានក្តាប់ហើយជ្រាបបានហើយថាវាចេញមកពីមូលដ្ឋាននៃជនក្បត់ជាតិខ្មែរលក់ក្បាលឲ្យបរទេសសំរងស៊ីគឺបានចោតប្រកាន់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងថាមានសញ្ជាតិសៃប្រឹសតែការចោតប្រកាន់នេះក៏វាជាឱកាសសម្រាប់យើងក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាក្នុងតួនាទីជាប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភាប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវមានសញ្ជាតិមួយគត់គឺសញ្ជាតិកម្ពុជា
លោកសំរងស៊ីសហស្ថាបនិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាបានសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកដោយកាត់សម្គាល់ចង់ឲ្យមានការបែងចែកនៅប្រភេទពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិពីរបើតាមមេដឹកនាំជំទាស់រូបនេះទាំងពីរប្រភេទនោះរួមមានមួយប្រភេទគឺបណ្ដាពលរដ្ឋខ្មែរដែលភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសក្រោមហេតុផលនយោបាយហិង្សានិងសង្គ្រាមដូចមានរូបលោកជាដើមនិងមួយប្រភេទទៀតគឺបណ្ដាអភិជនដែលប្រើប្រាស់ធនធានយកទៅលាក់ទុកនៅបរទេសជាពិសេសនៅប្រទេសដែលខ្លួនបានទិញសញ្ជាតិទី2នេះបើយោងតាមលោកសំរងស៊ីខ្លឹមសារកំណែចុងក្រោយនៃអត្ថបទរបស់កាសែត The Guardian បានបង្ហាញខ្លឹមសារស្រដៀងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2019អំពីរឿងអាស្រូវដាក់ទុនវិនិយោគដើម្បីទទួលសញ្ជាតិស៊ីបដែលមានន័យថានឹងក្លាយជាពលរដ្ឋនៃសហភាពអឺរ៉ុបកាសែតបង្កេតកាលពីឆ្នាំ2019របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរកឃើញថាកោះស៊ីប បានផ្ដល់សញ្ជាតិដល់អភិជននយោបាយនិងពាណិជ្ជកម្មចំណិតនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីរួមមានគ្រួសារនាយឧត្តមសេនីយ៍នេតសឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគ្រួសារលោករដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុអ៊ុនពាន់មនីរតនិងគ្រួសារលោកព្រឹទ្ធសមាជិកឡៅមេងខិនលោកនេតសឿនជាក្មួយប្រសាររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរីឯលោកឡៅមេងខិនជាស្វាមីអ្នកស្រីជឹងសុភាពដែលទទួលអនុវត្តគម្រោងអភិវឌ្ឍបង្កក់ដោយជំរុញចម្រាស់ភ្លាមបន្ទាប់ពីរយទៅបានចេញផ្សាយការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកោះស៊ីបបានប្រកាសថាខ្លួននឹងពិចារណាដកសញ្ជាតិស៊ីបពីបុគ្គលបរទេស26រូបតែមិនបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណនោះទេគេមិនច្បាស់នោះទេថាមកទល់នឹងខណៈនេះបណ្ដាអភិជនខាងលើនៅមានសញ្ជាតិស៊ីបឬអត់នោះលោកនិតសឿនស្ថិតក្នុងចំណោមអសរជនលេចធ្លោដែលបានចេញសារគាំទ្រគម្រោងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការហាមជនសញ្ជាតិលើសពី1ចូលមកកាន់តំណែងរដ្ឋកំពូលដែលឡែកលោកអ៊ុនពាន់មនីរតដែលមានងារជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរនោះត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនបង្ហើបកាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅថាអាចជាបេក្ខភាពស័ក្តិសមក្នុងការស្នងតំណែងដឹកនាំកំពូលនៃបកនិងរដ្ឋជំនួសរូបលោកថែមទៀតផងឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយអ្នកវិភាគនយោបាយសេងសារីដែលថាបំរាមសញ្ជាតិលើសពី1នេះគូពង្រីករាដាដល់អ្នកកាន់មុខងារនយោបាយទាំងអស់រាប់ពីសមាជិកសភារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការនោះលោកហ៊ុនសែនបានបកស្រាយថា
ប៉ុន្តែបើយើងធ្វើចិត្តវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនដទៃទៀតដែលបង្ខំរត់ភៀសខ្លួនចេញទៅក្រៅប្រទេសតែតកៅទេហើយបានទៅនៅបរទេសត្រឡប់ចូលមកវិញដើម្បីរួមចំណែកកសាងប្រទេសក្រុមតារាជាមន្ត្រីថ្នាក់ពេលថ្នាក់នោះបើយើងបត់ច្រើនវិញគឺវាជាភាពជាតិកាល់មួយ
ដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP ដែលជាបកជំទាស់មួយផងដែរនោះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋគួរផ្តោតទៅលើបញ្ហាបន្ទាន់ជាងនេះដូចជា COVID-19 ទឹកជំនន់នៅភាគខាងលិចប្រទេសទំនាស់ដីធ្លីនិងការរុកគួនពីសំណាក់គ្រឿងញៀន GDP បានលើកឡើងក្នុងន័យដើមថារឿងសញ្ជាតិមួយជាប្រធានបទសំខាន់មួយដែរប៉ុន្តែមិនទាន់មានភាពសំខាន់រហូតដល់ធ្វើវិសោធនកម្មដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិទាំងនៅពេលនេះទាំងបន្តនោះទេគណៈបកការរដ្ឋាភិបាលមួយនេះក៏បានស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាឡើងវិញលើការធ្វើវិសោធនកម្មនេះផងដែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប VUE
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរៀងស៊ីនិងសមាជិកបកមួយចំនួនទៀតពីបទរួមគំនិតក្បត់ថ្មីមួយបន្ថែមទៀតក្រោយលោកសំរៀងស៊ីបានចោទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាបានទិញសញ្ជាតិពីប្រទេសស៊ីបអ្នកវិភាគលើកឡើងថាលោកសំរៀងស៊ីទំនងជាត្រូវបបង់ចោលសញ្ជាតិបារាំងប្រសិនបើលោកចង់វិលត្រឡប់មកផ្ដើមជីវិតនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកំណើតរបស់លោកឡើងវិញនោះលោកលាស់លីបលីបរាជការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចោទប្រកាន់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីនិងសមាជិកបកមួយចំនួនទៀតពីបទរំលោភកំណត់ក្បត់មួយថ្មីទៀតបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីបានអំពាវនាវតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមឲ្យកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋងើបផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងក្រុមអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងរួមមានលោកអេងឆៃអៀងអ្នកស្រីមួសុខួរជាអនុប្រធានបកនិងលោកហូវ៉ាន់ក៏ត្រូវអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និងមាត្រា495នៃក្រមប្រពន្ធកម្ពុជាបាទតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញចុះថ្ងៃទី7ខែតុលាដែល VOA ទទួលបាននៅថ្ងៃសុក្រនេះអัยការបានសម្រេចធ្វើការចោទប្រកាន់ខាងលើដោយផ្អែកតាមអង្គហេតុនៃសេចក្តីអំពាវនាវមួយរបស់បុគ្គលសំរងស៊ីតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាកន្លងទៅ អយ្យការចោទថាខ្លឹមសារអំពាវនាវនៅពេលនោះបង្កប់នៅការរៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានបំភ្លឺខុសពីការពិតក្រោមឧបាយកលអំពាវនាវញុះញង់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការចោទប្រកាន់បទឧក្រិដ្ឋជាថ្មីទៀតរបស់តុលាការទីក្រុងភ្នំពេញមកលើលោកសំរាំងស៊ីនិងក្រុមសហការីរបស់លោកកើតឡើងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំបច្ចុប្បន្នបានប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គមទំនាក់ទំនង Facebook កាលពីថ្ងៃទី5ខែតុលាដោយចោទថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាជនដែលគ្មានភក្ដីភាពជាតិចំពោះជាតិព្រោះលោកបានទិញសញ្ជាតិនិងលិខិតឆ្លងដែនពីប្រទេសអឺរ៉ុបមួយឈ្មោះ Zip ឬ Cyprus លោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសបានច្រានចោលភ្លាមភ្លាមការចោទប្រកាន់នេះអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកផ្លង់សុផលបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយលើសំណួរទាក់ទងនឹងភាគីនៅពីក្រោយការប្តឹងលោកសំរាំងស៊ីដែលនាំឲ្យមានបទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នបន្ថែមមកលើមេបច្ចុប្បន្នទៀតនោះអ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីមានចំនួនពាក្យសម្ដីរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងសំណុំរឿងទិញសញ្ជាតិពីប្រទេស Zip នោះលោកក៏សម្គាល់បន្ថែមថាចំណាត់ការតុលាការលើក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់នឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឱកាសផ្សះផ្សានយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរហើយថាលោកសំរងស៊ីក៏ទំនឹងជាត្រូវបង្ខំចិត្តលះបង់សញ្ជាតិបារាំងបើលោកចង់មកចាប់ផ្ដើមជីវិតនយោបាយនៅកម្ពុជាឡើងវិញ
ចឹងហើយកតាទូទាត់ក៏ជាកតាដែលមិនអាចធ្វើឲ្យអាដាមសំរងស៊ីត្រឡប់មកឆាកនយោបាយវិញហើយច្បាប់ហ្នឹងក៏កាន់តែរុញមកកលាក់ទៀតដែលធ្វើឲ្យអាដាមសំរងស៊ីហ្នឹងត្រូវតែលះបង់សេចក្ដីបើសិនជាក្នុងករណីមានការលើកលែងទោសឬក៏ក្នុងករណីអីហ្នឹងត្រូវលះបង់សេចក្ដីបារាំងដែលគាត់មានក្នុងប្រទេសដើម្បីមកត្រឡប់មកធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
អ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបញ្ជាក់ទៀតថាចំនួននយោបាយកម្ពុជាស្ថិតនៅជាក្តីបារម្ភរបស់អ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សពីក្រៅប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសំខាន់ៗដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បន្តតាមដានពីដំណើរការធាក់ថយក្រោយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជានាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do លោកអំសំអាតនិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដែលកើតឡើងចុងក្រោយនេះមិនខុសពីព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយកន្លងទៅទេតួយ៉ាងព្រឹត្តិការណ៍នៃផែនការរបស់លោកសំរងស៊ីធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តន៍កាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នោះលោកថាមានករណីប្តឹងប្តល់ក្រុមគណៈបកជំទាស់ជាបន្តបន្ទាប់លោកលើកទឹកចិត្តអនុយោបាយងាកទៅរកការផ្សះផ្សាជានីគ្នាវិញជាជាងការព្យាបាទគ្នាតាមផ្លូវតុលាការដែលបានកាលឡើងច្រាមដែរទៅតាមព្រឹត្តិការនយោបាយធំធំនោះ
ដំណោះស្រាយដ៏ល្អហ្នឹងគឺការឯកភាពជាតិការសាមគ្គីជាតិខ្មែរតែមួយហើយនយោបាយទាំងអស់ប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានន័យថាការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌នោះរាល់5ឆ្នាំម្ដងនោះវាជារឿងល្អបំផុត
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាពីទីក្រុងសឺណែលប្រទេសស្វីសលោកសាស្ត្រាចារ្យវិទិតមុនតាបនអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិនៅប្រទេសកម្ពុជាស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់ការរុករានអ្នកជំទាស់ជំរុញឲ្យមានការផ្សះផ្សានយោបាយនៅកម្ពុជាព្រមទាំងបញ្ចប់ការក្តោបក្តាប់អំណាចផ្ដាច់មុខប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះក្នុងរបាយការណ៍ដំបូងរបស់លោកដែលបានបង្ហាញនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះសេចក្តីប្រកាសរបស់ប្រធានសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះធ្វើឡើងនៅចំពេលអ្នកកាសែត The Guardian ចេញការកែតម្រូវសេចក្តីរាយការណ៍ខ្លួនថាមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនមិនស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលដែលបានទទួលលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេស Zip ទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរយុតិធម៌កម្ពុជាសិក្សាអំពីការរៀបចំធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញចុងក្រោយថ្មីមួយដើម្បីកំណត់ឲ្យមានសញ្ជាតិខ្មែរតែមួយសម្រាប់តំណែងសំខាន់ៗក្នុងការដឹកនាំជាតិក្នុងនោះមានតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលើកឡើងថាសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺដើម្បីបង្ហាញនូវការស្មោះត្រង់ចំពោះជាតិនិងបញ្ជៀសនូវការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនប្រទេសបារាំងតបវិញដោយបានលើកឡើងតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook កាលពីថ្ងៃទី7តុលាក្នុងនៃដើមថាកាសែត The Guardian ទើបតែបានបញ្ជាក់ថាទោះបីហ៊ុនសែនខ្លួនឯងមិនទាន់បានទិញសញ្ជាតិ Cyprus យ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានអ្នកជំនាញគាត់និងជិតស្និទ្ធជាមួយគាត់បានទិញសញ្ជាតិ Cyprus នេះយ៉ាងពិតប្រាកដ កាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2021តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចប្រន្ទាទោសលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ25ឆ្នាំភរិយានិងសហការីរបស់លោកដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាចំនួន7នាក់ទៀតឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ៗចាប់ពី20ឆ្នាំទៅដល់22ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧបឃាតប្រព្រឹត្តនៅកម្ពុជាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2019នៅពេលលោកសំរងស៊ីប្រកាសវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញមុន2ថ្ងៃនៃការប្រកាសចូលមកប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នោះលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាផែនការរបស់លោកនឹងនាំឲ្យមានចលនាឬបម្រាស់ដ៏ធំមួយពីសំណាក់ប្រជាជនដោយអហិង្សាដើម្បីបង្ខំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែផែនការរបស់លោកសំរងស៊ីមិនបានជោគជ័យនោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោកលីបលីប VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជនរងគ្រោះត្រូវការយុតិធម៌និងសំណងពេលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមគំនិតចម្រុះអនាគតគ្រួសារមួយត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្នុងពេលតែមួយប៉ព្រិចភ្នែកក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលើកឡើងថាពលរដ្ឋអាមេរិកអ្នកមានបំផុតគេចបង់ពន្ធរាប់ពាន់លានដុល្លារតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅនៅពេលតុលាការខ្មែរក្រហមកំពុងឈានទៅដល់ការបញ្ចប់កិច្ចការរបស់ខ្លួនហើយនឹងការអំពាវនាវសូមឲ្យមានការចូលរួមគំនិតយោបល់ជាសាធារណៈក្រុមជនរងគ្រោះមួយចំនួនទាមទារថាតុលាការនេះត្រូវរកយុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះនឹងផ្ដល់សំណងដល់ពួកគេតាមដែលអាចធ្វើបានលោកសុកខេមរានៃ VOA រីកាអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ក្រុមជនរងគ្រោះដែលពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ជាមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើយុត្តិធម៌និងសំណងនៅពេលដែលសាលាក្តីកូនកាត់ចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យជនរងគ្រោះនិងសាធារណជនចូលរួមចំណែកជាគំនិតលើមុខងារដែលនៅសេសសល់របស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា OVOTOCO ឬគេស្គាល់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះមុនពេលដែលតុលាការនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនលោក Brian Ben ជនរងគ្រោះម្នាក់ពីទីក្រុង Long Beach សហរដ្ឋអាមេរិកមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលបានបាត់បង់ក្រុមគ្រួសារនិងសាច់ញាតិជាច្រើនក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានថ្លែងថាអ្វីដែលលោកចង់បានគឺយុត្តិធម៌និងសំណងសម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅមុនពេលតុលាការបញ្ចប់ដំណើរការរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំយល់ថាការដែលតុលាការកាត់ទោសរបបខ្មែរក្រហមមិនទាន់ចប់សុខគ្រប់មានយល់ថាសំខាន់ណាស់ត្រូវតែបន្តឲ្យវាចប់សពគ្រប់ហើយតាមរឿងដឹងវាមានសំណុំរឿង003និង004ដែលមិនទាន់កាត់ក្តីដូច្នេះវាជាមានការសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជនរងគ្រោះគឺថាក្នុងន័យថាទោះជាកិច្ចការនឹងវាទាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះមានបីចាស់ជរាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការដែលបង្ហាញថាអ្នកណាបំពុតអំពើខុសអ្នកណាបំពុតអំពើណាដែលប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតមនុស្សជាតិដូចថាត្រូវតែយកមកកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសជាតិមួយមួយខ្ញុំថាសំខាន់ណាស់ហើយស្អីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺយើងបានយុត្តិធម៌
លោកបានថ្លែងបន្តថាប្រសិនបើការកាត់ក្តីសំណុំរឿងសេះសល់អាចកើតមានហើយតុលាការសម្រេចសងសំណងសមូហភាពលោកប្រាថ្នាទាមទារឲ្យមានសួនឬបូជនីយដ្ឋាននៅលើដីដែលក្រុមរបស់លោកបានទទួលពីរដ្ឋនឹងការដែលលោកចង់មានសារៈមន្ទីរមួយដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅទសវត្ស1970នៅក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ជាទីកន្លែងរស់នៅដ៏ធំជាងគេមួយសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរដែលបានភៀសខ្លួនចេញពីរបបវាលពិឃាតខ្មែរក្រហមដ៏ឃោរឃៅធ្វើឲ្យស្លាប់មនុស្សជាង1,700,000នាក់និងព្រាត់ប្រាសក្រុមគ្រួសារច្រើនរាប់មិនអស់នោះ
បើសិនជាតុលាការចាប់ក្តីទៅហើយមានថវិកាមាន funding ណាសម្រាប់ជួយអាហ្នឹងខ្ញុំសូមថាឲ្យយកហ្នឹងមកបង្កើតនៅ museum មួយនៅទីក្រុងឡង់បិចដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងនេះជិត40ឆ្នាំហើយហើយដើម្បីជាផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរ generation ក្រោយហើយនិង general public regarding about the genocide and it happened in Cambodia ក៏ប៉ុន្តែវាមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់នៅក្នុងពិភពលោកជាវិញរំលឹក ទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យរឿងនឹងកើតមានឡើងទៀតបាទ
កាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមប្រឹក្សាទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទប្រគល់ដីមួយកន្លែងនៅជាប់វិថីអាណាហែមដើម្បីឲ្យសហគមន៍ខ្មែរសាងសង់សួនរំលឹកលៀនពិឃាតឬហៅថា Killing Field Memorial Garden ដល់ជនរងគ្រោះរបបខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះការសាងសង់មិនទាន់បានសម្រេចដោយសារសហគមន៍ខ្មែរកំពុងស្វែងរកថវិកាបន្ថែមទៀតនេះបើយោងតាមលោក Brian Ban ដែលជាស្ថាបនិកនិងជាអតីតនាយកនៃក្រុមសមាគមសួនរំលឹកលៀនពិឃាតហើយជាជនរងគ្រោះដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមផងនោះដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនៅក្នុងតុលាការខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតគឺលោកសុំរិទ្ធីជាជនរងគ្រោះរួចពីការសម្លាប់នៅក្នុងគុកខ្មែរក្រហមខេត្តសៀមរាបទឹកដីអង្គរនិងបានសរសេរសៀវភៅមួយដោយដាក់ចំណងជើងថាសុំរិទ្ធី Surviving the Genocide in the Land of Angkor លោកបានថ្លែងថាលោកទាមទារយុត្តិធម៌ដល់រូបលោកនិងជនរងគ្រោះជាច្រើនដោយមិនខ្លាចការសងសឹកនិងការលះបង់អ្វីៗនោះទេតាមរយៈការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកលោកបានបន្ថែមថាអ្វីដែលលោកចង់បានគឺស្ដូបសម្រាប់គ្រប់និងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធជនរងគ្រោះនៅគ្រប់ខេត្តទាំងអស់ដែលមានឆ្អឹងសពជនរងគ្រោះនៅឡើយ
ទី1ចង់បានស្ដូបហើយទី2ទាមទាររឿងសំណងផ្ទាល់ខ្លួនហ្នឹងតែលោកនិយាយទៅគាត់ណាបានបោះស្រ័យជីវភាពម្នាក់ដែលខំតាំងពី2006រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះវាជាង10ឆ្នាំហើយណាគាត់គ្នាបានបោះស្រ័យជីវភាពគ្នាហើយមកឥឡូវនេះមកប៉ះកូវីដទៀតម្នាក់គ្នារយបាទ
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានចំណាយថវិកា300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2006មកក៏ប៉ុន្តែតាំងពីដើមរៀងមកតុលាការនេះមិនបានសងសំណងផ្ទាល់ខ្លួននោះទេអាស្រ័យដោយការអះអាងថាគ្មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក៏ប៉ុន្តែបានផ្ដល់សំណងសមូហភាពជាចំនួនវិញរហូតដល់ពេលមានការអំពាវនាវឲ្យមានការចូលរួមជាគណិតយោបល់មុនពេលបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនជនរងគ្រោះនឹងអង្គការមួយចំនួនត្រូវគេរាយការណ៍មកថាមិនបានដឹងពីដំណើរការសុំផ្ដល់គណិតយោបល់ពីតុលាការខ្មែរក្រហមដូចជាអង្គការនិងអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនដែរនៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺកូវីដរាតត្បាតជនរងគ្រោះខ្លះបានអះអាងថាពួកគេមានពាក្យបណ្ដឹងរួចហើយពីការចង់បានរបស់ជនរងគ្រោះហើយមិនទាន់ដឹងច្បាស់លាស់ថាតើពួកគេនឹងចូលរួមយ៉ាងណាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាចំពោះការអំពាវនាវរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមចុងក្រោយនេះមន្ត្រីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយចំនួនមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ថាតើមានជនរងគ្រោះនិងមានអង្គការអ្នកស្រាវជ្រាវណាខ្លះចូលរួមនៅក្នុងការផ្ដល់មតិយោបល់នេះក៏ទេដែរចាប់តាំងពីការប្រកាសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងរយៈពេល6សប្តាហ៍ចាប់តាំងពីដើមខែកញ្ញាមកបើតាមការអំពាវនាវលើគេហទំព័រសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021បានឲ្យដឹងថាការអំពាវនាវនេះគឺដើម្បីប្រមូលគំនិតផ្សេងៗគ្នាយ៉ាងទូលំទូលាយតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងសូមអញ្ជើញអ្នកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង Overtalk ឬសាលាក្តីខ្មែរក្រហមទាំងអស់ដាក់ជូនជាលិលាអសនៅគំនិតសម្រាប់ការផ្ដួចផ្ដើមពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះដែល Overtalk អាចអនុវត្តបានតាមលក្ខខណ្ឌនៃសេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែមរវាងកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីអំពាវនាវដែលហាក់បានបញ្ជាក់ថាសាលាក្តីជួបឧបសគ្គនៅក្នុងការរៀបចំសិក្ខាសាលាដែលមានការចូលរួមដោយផ្ទាល់និងការចែករំលែកគំនិតទៅវិញទៅមកដោយសារស្ថានភាពជំងឺឆ្លងកូវីដ -19 ដែលកំពុងរាតត្បាតហើយស្នើសុំឲ្យមានការចូលរួមចំណែកតាមទម្រង់រួមទូលាយជារបាយការណ៍មិនលើសពី2ទំព័រជាភាសាអង់គ្លេសនិងឬ3ទំព័រជាភាសាខ្មែរដោយពន្យល់ថាតើគំនិតព្រួយផ្ដើមដែលស្នើឡើងមានអត្ថន័យនិងជាជំនួយរយៈពេលវែងដោយរបៀបណាចំពោះដំណឹងរដ្ឋបវេនីជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនិងសាធារណជនទូទៅលោកនិតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអះអាងថាលោកមិនទាន់បានទទួលរបាយការណ៍ពីការចូលរួមប៉ុណ្ណាពីសាធារណជនឬជនរងគ្រោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាអ្នកចូលរួមនឹងអាចរួមមានទាំងផ្នែកអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ជំនួយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងជនរងគ្រោះដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអនុវត្តតាមលក្ខខណ្ឌមាត្រាទី2នៃសេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ថែម
ហើយនេះគឺជាការចូលរួមនៃការផ្ដល់គំនិតហើយក៏ជាការប្រមូលនៅគំនិតទស្សនៈផ្សេងៗដើម្បី
អាចថាវាមានការមានយុបល់មានកម្រិតទូលំទូលាយទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
នៅពេលសួរបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានការសម្រេចយ៉ាងណាពេលមានកម្រិតផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងពេលអ្នកចូលរួមផ្ដាល់ជាកម្រិតចម្រុះនោះលោកនេតភក្ត្រាបានបន្តយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
បាទយោងតាមអ្វីដែលជាការជួបដំណឹងរបស់ចៅក្រមរបាយការណ៍គឺកម្រិតដែលបានប្រមូលផ្ដុំដែលទទួលបានពីភាគីពាក់ព័ន្ធផ្សេងផ្សេងវាជាផ្នែកនៃដំណើរការស្វែងយល់ក្រៅផ្លូវការហើយនឹងត្រូវពិចារណាហើយដាក់បង្ហាញនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ចៅក្រមរបាយការណ៍ដែលជាទស្សនៈមួយហើយនឹងការផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ទៅកាន់ការិយាល័យរដ្ឋបាលនៃសាលាក្តីផ្នែកកំហបបាទ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោក Peter Maguire សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យសាររដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅ Facing Death in Cambodia ឬក៏ការប្រឈមមុខនឹងសេចក្តីស្លាប់នៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាគំនិតផ្តួចផ្តើមនេះជារឿងល្អប្រសិនបើមានដំណើរការត្រឹមត្រូវលោកថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នតែមួយគត់ដែលបានដំណើរការរឿងស្រាវជ្រាវស្វែងរកការពិតការផ្សះផ្សាខ្លាំងជាងកិច្ចការក្រមសិទ្ធិមនុស្សទៅទៀតហើយលោកបានបន្តថាមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានធ្វើកិច្ចការតាំងពីមុនពេលតុលាការខ្មែរក្រហមបង្កើតឡើងម្លេះលោកបានបន្ថែមតាមការរិះគន់នៅក្នុងន័យធៀបទៅលើភាគីអង្គការសហប្រជាជាតិថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានេះនឹងធ្វើកិច្ចការជាច្រើននៅពេលដែលតុលាការបញ្ចប់ហើយមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិចប់កិច្ចការសាលាក្តីរួចចាកចេញពីកម្ពុជាលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថានៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងវិច្ឆ័យតង់ដែលថ្លៃនៅតុលាការខ្មែរក្រហមហើយនៅពេលដែលក្រុមសៀកដរថ្លៃនេះចាកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានឹងនៅបន្តដំណើរការសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយទៀតសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះនៅមានសំណុំរឿង002របស់លោកខៀវសំផនប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមនិងសំណុំរឿង003របស់លោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមនិងសំណុំរឿង004របស់លោកយឹមចិត្តជាកម្មាភិបាលថ្នាក់តំបន់សាលាក្តីនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ដំណើរការនីតិវិធីកាត់ទោសសំណុំរឿង002នៅត្រីមាសទី4ឆ្នាំ2022នៅក្នុងពេលដែលមានសំណុំរឿង003និង004ប្រកបដោយភាពចម្រូងចម្រាសនៃដំណើរការនីតិវិធីដែលគេមិនដឹងថានឹងត្រូវតម្កល់ឬបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះទោសចៅក្រមជាតិនិងអន្តរជាតិខ្វែងគំនិតគ្នាលើយុទ្ធាធិការនិងការកំណត់អត្តសញ្ញាណនៃកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម២រូបចុងក្រោយគឺលោកមាសមុតនិងលោកយឹមតិតជាជនទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតឬមិនមែននោះខណៈដែលកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទាំងពីរមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់បំផុតរាយការណ៍ពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
រដ្ឋានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋាភិបាលពីទូរ៉េ
ត្រឹមរយៈពេល10ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះជំងឺ COVID-19 បានផ្លាស់ប្ដូរអនាគតរបស់គ្រួសារមួយដែលធ្លាប់តែមានសុភមង្គលឲ្យប្រែក្លាយទៅជាព្រាត់ប្រាសគ្នាហើយទ្រព្យសម្បត្តិដែលខិតខំប្រឹងប្រែងរកជាយូរមកហើយក៏នឹងអាចត្រូវបាត់បង់ផងដែរអ្នកស្រីធីដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ដល់ឆ្នាំនោះយើងគិតថាវាអាចនឹងជោគជ័យតែយើងអត់បានគិតថាដល់ឆ្នាំនេះប្រពន្ធយើងឈឺឬយើងឈឺយើងអាចមានបញ្ហាបដាចិត្តចឹងតែគិតថាអញនឹងខំប្រឹងដល់គោលដៅនឹងឲ្យវាបានមកសល់កូនខ្លះអីខ្លះ
ផែនការសម្រាប់អនាគតគ្រួសាររបស់លោកលេងចន្ទរោត្រូវបានរៀបចំឡើងហើយបានដើរទៅមុខសន្សឹមសន្សឹមដោយរលូនក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះក៏ប៉ុន្តែផែនការពង្រីកមុខចំនួនដែលស្ទើរតែទទួលបានជោគជ័យទៅហើយនោះបានបរាជ័យទាំងស្រុងដែលនឹកស្មានមិនដល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកលេងចន្ទរោអាយុ35ឆ្នាំជាអ្នករោគស៊ីម្នាក់រស់នៅក្នុងសង្កាត់ដង្កោខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញប្រពន្ធរបស់លោកគឺអ្នកស្រីសាទស្រីម៉ៅមានអាយុ33ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីដើមខែកញ្ញាកន្លងទៅក្រោយពេលសម្រាលកូនប្រុសរួចបាន7ថ្ងៃមុនពេលជំងឺ COVID-19 ផ្ដាច់យកជីវិតរបស់ប្រពន្ធលោកគ្រួសាររបស់លោកចន្ទរោមានគ្នា4នាក់រួមមានម្ដាយអាយុ80ឆ្នាំលោកចន្ទរោប្រពន្ធដែលកំពុងមានផ្ទៃពោះ8ខែនិងកូនស្រីម្នាក់អាយុ4ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2021នេះប្រពន្ធរបស់លោកដារោនិងកូនស្រីអាយុ4ឆ្នាំបានរកឃើញថាបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បន្ទាប់ពីក្តៅខ្លួននិងអស់កម្លាំងជាច្រើនថ្ងៃក្រោយពីព្យាបាលនៅតាមគ្លីនិកឯកជនមិនបានធូរនៅថ្ងៃដដែលនោះ ពួកគាត់ក៏បានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ស្តាតអូឡាំពិកក្រោយពីសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺនៅទីនោះបាន3ថ្ងៃក្រុមគ្រូពេទ្យបានប្រាប់លោកដារ៉ូឲ្យដឹងថាសួតប្រពន្ធរបស់គាត់បានខូចអស់ 75% ហើយក្តីសង្ឃឹមរស់មានតែ 20% តែប៉ុណ្ណោះដោយដឹងថាខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនអាចទ្រាំទ្រទៅមុខបានភរិយារបស់លោកដារ៉ូបានផ្ដាំលារូបលោកជាមុនរៀបរាប់ដោយអួរដើមកភ្នែកឡើងក្រហមនិងលើកដៃជូតទៅភ្នែកដែលបានហូរជាច្រើនដងលោកដារ៉ូបានថ្លែងថា
ខ្ញុំប្រាប់ថាប្រពន្ធណាប្តីសុំទោសប្តីមើលថែអាចបានល្អយើងប្រាប់ពីអាការៈរបស់គាត់ក៏មិនមកដែរគាត់ឲ្យខ្ញុំតេទៅបងប្អូនគាត់ថាចង់ជួបមកឯងគាត់ស្ពះគាត់លាគាត់គាត់ដឹងឬគាត់មានអីក្រៅពីយំទេគាត់លាបងប្អូនគ្រប់គ្នាគាត់លាបាយដៃ
ការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាររបស់លោកដារ៉ូត្រូវបានផ្អាកជាច្រើនដងដោយសារលោកតែងតែហូរទឹកភ្នែកអួរដើមកនៅពេលរំលឹកការឈឺចាប់ទុកលំបាកវេទនារបស់ប្រពន្ធគាត់ដែលបង្កឡើងដោយសារជំងឺ COVID-19 លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្តទៀតថា
ពេលគាត់ប្របាក់ពេកគាត់ថាប្តីឯងខ្ញុំសុំទោសគាត់ស្ពះខ្ញុំប្របាក់ខ្លាំងខ្ញុំលាប្តីឯងហើយប្តីឯងថែសារកូននេះទៅគាត់ប្របាក់ក្នុងខ្លួនពេកគាត់បេះអាអុកស៊ីហ្សែនដែលគាត់ជាប់ច្រមុះគាត់ហ្នឹងគាត់បេះចេញខ្ញុំលុតជង្គង់សុំបងប្រពន្ធថាសុំស្ពះប្រពន្ធថាបងជូនខ្លួនឯងមកបងចង់ខ្លួនឯងរស់និយាយគ្នាហើយធ្វើដៃគ្នាហើយសន្យាគ្នាថាគាត់អត់បោកចេញ
ប្រពន្ធលោកដារ៉ូបានសម្រាលកូនក្រោយពីចូលសម្រាប់ព្យាបាលនៅស្តាតអូឡាំពិកបាន4ថ្ងៃក្រោយពេលសម្រាលកូនបាន7ថ្ងៃនៅព្រឹកថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាកន្លងទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ក៏បានស្លាប់ចំណែកឯម្ដាយរបស់លោកដារ៉ូដែលមានជំងឺប្រចាំកាយនោះក៏បានស្លាប់នៅរសៀលថ្ងៃដដែលនោះផងដែរកូនរបស់លោកដារ៉ូដែលទើបតែកើតមកនោះមានសុខភាពល្អជាធម្មតាបន្ទាប់ពីបានការជួយសង្គ្រោះពីក្រុមគ្រូពេទ្យនៅទីនោះពេលនេះកូនតូចរបស់លោកកំពុងទទួលបានការមើលថែទាំពីជីដូនដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ភរិយាលោកនៅឯស្រុកកំណើតក្រោយពីបាត់បង់ភរិយាដែលបានបំពេញតួនាទីជាបង្គោលគ្រួសារដ៏សំខាន់ម្នាក់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកចាន់ដារ៉ូកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់គ្រងគ្រួសារ
តែចូលដល់ផ្ទះភ្លាមកូនខ្ញុំក៏ថាប៉ាប៉ាយាយណាប៉ាគាត់និយាយឃើញប្រែយាយដល់ពេលរត់ចូលក្នុងបន្ទប់វាសួរទៀតប៉ាម៉ាក់ណាប៉ាហើយដល់ពេលជើងជាឪពុកគេពេលតែកូនសួរមកចាប់ដើមអូដល់កូននឹកឃើញភ្លាមអាណិតសពគ្រប់គាត់ចេះតែសួរចេះប្រាប់ថាម៉ាក់ទៅផ្ទះយាយយាយហើយគេថាឲ្យតេឲ្យតេតែម៉ាក់វាបងឃើញស្រាប់ហើយដល់ឃើញមានអីមានតែពីរនាក់ឲ្យកូនគណៈទូសាប់មិនហ៊ានកាន់ព្រោះអីបើកទូសាប់មកឃើញរូបប្រពន្ធឃើញម្ដាយអូដល់កូនវាលឿនពេកសម្រាប់យើងគេ
ផ្ទះដែលសង់ពីថ្មផ្ទាល់ដីប្រក់សង្កសីទំហំ5ម៉ែត្រគុណនឹង15ម៉ែត្ររបស់លោកដារ៉ូដែលធ្លាប់មានមនុស្សចិញ្ចូវទិញឥវ៉ាន់និងសេវាកម្មផ្សេងៗបានផ្លាស់ប្ដូរទៅជាភាពស្ងាត់ជ្រងំលោកដារ៉ូនិងភរិយាដែលបានទទួលមរណភាពទៅហើយនោះជាមនុស្សឧស្សាហ៍និងមមាញឹកដោយប្រឹងប្រកបរបររកស៊ីជាច្រើនមុខដូចជាបោកអ៊ុតខោអាវលក់គ្រឿងសម្អាងលក់គ្រឿងទេសផ្ដល់សេវាព្រីនតនិងស្កេនឯកសារថតរូបនិងលក់សុបកូននៅមុខផ្ទះនាពេលរសៀលមុខរបរជាច្រើនមុខទាំងនេះអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញក្នុងមួយថ្ងៃជាមធ្យម20ម៉ឺនរៀលគឺស្មើនឹង50ដុល្លារអាមេរិកដល់ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះក៏ប៉ុន្តែមរណភាពភរិយារបស់លោកដោយសារជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រឡាយកំពុងបណ្ដាលឲ្យស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំង
យើងនៅរស៊ីជួយអ្នកថាបោកនេះបន្តិចតិចតិចវាបានចំណូលច្រើនមកខ្ញុំម្នាក់ឯងខ្ញុំរាប់អត់អស់តែឥឡូវដល់ពេលបាត់បង់គាត់ទៅវាតែតែតោលហេលហាលចង់ទៅធ្វើអីក៏ពិបាកយើងគ្រាន់តែចង់ទិញតែម្ហូបស៊ីក៏ត្រូវអូសកូនដឹកកូនទៅជាមួយដែរហើយទ្វារក៏ត្រូវបាត់អាសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងត្រូវការរកបានមួយថ្ងៃបាន10ម៉ឺន20ម៉ឺនវាត្រូវចុះសល់14 5ម៉ឺនយូរមកយើងត្រូវការទៅទៅណាគឺត្រូវតែបាត់ទ្វារហើយពីមុនយើងមានគ្នាខ្ញុំទៅណាគាត់ជួយយើងបានសពគ្រប់យើង
កាលពី2ឆ្នាំមុនលោកនឹងភរិយាបានទិញផ្ទះមួយខ្នងក្នុងតម្លៃ 60,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលមានទំហំតតឹង10ម៉ែត្របណ្ដោយ15ម៉ែត្រនៅក្បែរផ្ទះរបស់លោកកំពុងរស់នៅដើម្បីកែច្នៃទៅជាបន្ទប់ជួលរកប្រាក់ចំណូលបន្ថែមទៀតដោយក្នុងមួយបន្ទប់ជួលបានចន្លោះពី20ដុល្លារទៅ40ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយខែផ្ទះដែលទិញថ្មីនោះមាន21បន្ទប់ដើម្បីទិញផ្ទះនោះបាននឹងពង្រីកអាជីវកម្មលោកចាន់ដារ៉ូនិងភរិយាបានខ្ចីថវិកាពីធនាគារចំនួន 50,000 ដុល្លារអាមេរិកដោយទឹកប្រាក់ចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកទុកធ្វើជាទុនរកស៊ីនិងប្រាក់ចំនួន 30,000 ដុល្លារអាមេរិកទៅបង់ថ្លៃទិញផ្ទះពាក់កណ្ដាលលោកដារ៉ូបានថ្លែងថាលោកត្រូវបង់ថ្លៃផ្ទះនៅសល់ពាក់កណ្ដាលទៀតទៅឲ្យម្ចាស់ផ្ទះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតាមការគិតគូរនិងគ្រោងទុកជាមួយប្រពន្ធរបស់លោកប្រាក់ចំណូលបានមកពីការប្រកបរបររកស៊ីជាច្រើនមុខទោះបីជាមុខរបរនោះតូចតាចក្តីនឹងបានមកពីការជួបបន្ទប់ខ្លះនោះអាចឲ្យលោកនឹងគ្រួសារបង់ទៅធនាគារក្នុងមួយខែ71,000ដុល្លារអាមេរិកបានហើយនៅសល់ខ្លះទៀតសន្សំទុកឲ្យទៅម្ចាស់ផ្ទះដែលលោកនៅជំពាក់គេ ក៏ប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងដោយសារវត្តមានជំងឺ Covid-19 ដល់ប្រឡាយ
គម្រោងការដែលយើងគិតហ្នឹងគឺត្រូវអស់ហើយអ្វីដែលយើងរំពឹងទុករាប់ឆ្នាំចេញមកហើយយើងរៀបហ្នឹងវាត្រូវហើយតែវាកន្លាប់ចាក់មួយផ្លែហ្នឹងឥឡូវដែលយើងត្រៀមសម្រាប់គេយើងត្រូវការដកចំណាយសពគ្រប់ចង់លក់ដីហ្នឹងលក់ផ្ទះហ្នឹងវាមិនបានថ្លៃទេយើងលក់បញ្ញាវាបានថោកថោកឲ្យសងគេអត់រួចទៀតយើងមិនអស់ទាំងប្រពន្ធហើយអាទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងខំប្រឹងរួចប្រពន្ធតាំងពីគាត់នៅរស់ដល់គាត់ស្លាប់បែរជាអស់ទាំងអស់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតែលតាលហេលហាលគិតហើយអស់ហើយរៀបចំគម្រោងអស់ហើយបែរជារត់មកចូលមកភ្លាមវាធ្វើឲ្យយើងស្ទើរតែស្គួតខ្លួនឯង
បច្ចុប្បន្ននេះលោកដារ៉ូអស់សង្ឃឹមនិងភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងហើយតាំងពីភរិយារបស់លោកបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះលោកក៏នៅមិនទាន់ដឹងថានឹងត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៀតដែរ
គិតនឹងមិនមែនគិតថាគិតឲ្យវាធូរណាគិតនឹងវានៅតឹងទ្រូងណែនទ្រូងគិតថាអញនឹងបាត់បង់អស់ហើយប្រពន្ធអញក៏បាត់បង់ឥឡូវត្រូវបាត់ដល់អញខំប្រឹងពីអ្នកឪពុកនឹងក៏បាត់បង់តែអញត្រូវទំពឹងណាទៅនៅជាមួយម្ដាយក្មេងឬក៏ទៅជួលផ្ទះគេនៅយកធ្វើមិនខ្មិចយើងត្រូវតែផ្លាស់ដូរទីនៅទៅកន្លែងឆ្ងាយណាមួយហើយបើគាត់នៅគាត់អាចជួយយើងបានន
ៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 មានតែរូបលោកម្នាក់គត់ប្រពន្ធនិងកូនស្រីមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងទេដោយសារប្រពន្ធរបស់គាត់មានផ្ទៃពោះហើយកូនរបស់គាត់ទើបតែអាយុបាន4ឆ្នាំលោកលេងចាន់ណារ៉ូបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការធ្វេសប្រហែសរបស់ប្រពន្ធគាត់ដែលបណ្ដាលឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 យ៉ាងដូចនេះថា
ប្រហែសច្រើនគាត់ពេលណាខ្លះគេមកហ្វូតូកូពីអញ្ចឹងគាត់មិនសូវពាក់ម៉ាស់អញ្ចឹងគេថាយើងមកប្រាប់គាត់ដែរប្រហែសអញ្ចឹងណាគាត់ចឹងណាគាត់ថាគេខ្លួនឯងអីទេអញ្ចឹងគាត់នៅជុំគ្រួសារអញ្ចឹងគាត់ដោះម៉ាស់ដើរធម្មតាទៅពេលគេធ្វើអីគាត់ដើរមកយកអញ្ចឹងទៅហើយគូពីគេទៅហត់អីគេអញ្ចឹងណាប្រហែសរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំផ្ដែផ្ដំបងប្អូនអស់គ្នាគឺថាធ្វើមិនការពារខ្លួនអារោគចូលមកគឺវាមិនស្រួលទេវាពិបាកខ្លួនហើយវាខាតបង់ពេលវេលាសម្រាប់រស់ស៊ីទៀតបាត់បង់លើទីស្រឡាញ់ទៀត
សោតនិរកម្មនៃការប្រត់គ្នាដែលបានកើតឡើងលើគ្រួសាររបស់លោកចាន់ដារ៉ូដោយសារជំងឺ COVID-19 បានប្រឡាយយកជីវិតភរិយាលោកនិងផលប៉ះពាល់លើសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់លើគ្រួសារជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវត្តមាននៃការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនគឺចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះមកបាននឹងកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកដែលមានជាប់បំណុលជាមួយគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុកាត់ត្រឹមថ្ងៃទី4ខែតុលានេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចំនួន 2,406 នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺ COVID-19 ជាមួយគ្នានេះដែរធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានប្រកាសថាដើម្បីសម្រាលបន្ទុកប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺ COVID-19 គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានរៀបចំឥណទានឡើងវិញចំនួនជាង 360,000 កដានីដែលស្មើនឹងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា 5.5 លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021នេះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិនិនាកន្លងទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវនិងលើកទឹកចិត្តផងដែរដល់ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍអចលនវត្ថុទាំងអស់សូមពិនិត្យលើលទ្ធភាពបន្ធូរបន្ថយលក្ខខណ្ឌបង់រំលោះទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជននិងលើកលែងការផាកពិន័យចំពោះអ្នកទិញអចលនវត្ថុក្នុងបុរីនិងអាគារសហកម្មសិទ្ធិនានាក្នុងករណីដែលអ្នកទិញយឺតយ៉ាវមិនបានបង់ប្រាក់តាមការកំណត់រហូតដល់បំណាច់ខែមិនិនាឆ្នាំ2022ពីរាជធានីភ្នំពេញញៀងខ្ញុំធីដាវិន VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាមនៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រាមតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូប សួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
របាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកមានបំផុតមិនបានបង់ពន្ធប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំរាប់ពាន់លានដុល្លារជូនរដ្ឋាភិបាលអញ្ញាធិបតេយ្យបានដឹងអំពីការគេចពន្ធនេះជាយូរមកហើយប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបរាជ័យស្ទើរតែរាល់ពេលទាំងអស់លោក Ken Bredemir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកមានបំផុតមិនបានបង់ពន្ធរាប់រយពាន់លានដុល្លារជូនរដ្ឋាភិបាលនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកបង់ពន្ធអាមេរិកដែលស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូល 1% កាលពីឆ្នាំមុនមិនបានបង់ពន្ធចំនួនប្រហែល163ពាន់លានដុល្លារដែលស្មើនឹងប្រហែល 28% នៃពន្ធមិនបានបង់សរុបចំនួន600ពាន់លានដុល្លារក្នុងចំណោមពន្ធមិនបានបង់សរុបចំនួន600ពាន់លានដុល្លារនោះអ្នកបង់ពន្ធស្ថិតក្នុងលំដាប់កំពូល 5% មិនបានបង់ពន្ធសរុបចំនួន307ពាន់លានដុល្លារដែលស្មើនឹង 53%ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាទឹកប្រាក់ចំនួន600ពាន់លានដុល្លារនេះគឺស្មើនឹងប្រមាណ 3% នៃទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានទំហំជិត23លានលានដុល្លារជាងនេះទៀតទឹកប្រាក់ចំនួន600ពាន់លានដុល្លារនេះស្មើនឹងពន្ធទាំងអស់ដែលអ្នកបង់ពន្ធអាមេរិកស្ថិតនៅលំដាប់ខាងក្រោមចំនួន 90% បានបង់របាយការណ៍នេះបានលើកឡើងថាអ្នកបង់ពន្ធដែលជាអ្នកមានបំផុតរួមចំណែកធំបំផុតនៅក្នុងការកិច្ចពន្ធនេះដោយសារតែពួកគេមានធនធានហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងការជួលគណនេយ្យករនិងទីប្រឹក្សាពន្ធដារដែលជួយពួកគេនៅក្នុងការលាក់ប្រាក់ចំណូលពិតប្រាកដដែលជាប់ពន្ធរបាយការណ៍នេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកបង់ពន្ធដែលជាអ្នកមានជារឿយៗមានប្រភពចំណូលមិនច្បាស់លាស់ពីអាជីវកម្មសហកម្មសិទ្ធិអាជីវកម្មឯកកម្មសិទ្ធិនិងចំណូលពីការជួលផ្ទុយមកវិញពលរដ្ឋអាមេរិកដែលជាអ្នកធ្វើការភាគច្រើនត្រូវបាននិយោជកដកពន្ធជាប្រចាំពីប្រាក់បៀវត្សរ៍របស់ពួកគេសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រី Natasha Sarin ឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលចំណូលពីពន្ធបានតិចបើគិតជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ជាងពេលភាគច្រើននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះដោយមួយផ្នែកគឺថាពន្ធជំពាក់ដែលមិនបានប្រមូលគឺមានទំហំធំខ្លាំងអ្នកស្រីបានសរសេរបន្ថែមថាពន្ធដែលមិនបានបង់ទាំងនេះមានន័យថាអ្នកធ្វើគោលនយោបាយត្រូវតែជ្រើសរើសរវាងអំណាចកើនឡើងការចំណាយទាបលើអាទិភាពសំខាន់ៗឬក៏ការបង្កើនពន្ធបន្ថែមដើម្បីប៉ះប៉ូវលើចំណូលដែលបាត់បង់ដែលពន្ធបន្ថែមនេះនឹងត្រូវបង់ដោយអ្នកបង់ពន្ធដែលគោរពតាមច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះដោយអ្នកបង់ពន្ធដែលមិនគោរពច្បាប់នៅតែគេចពីការបង់ពន្ធដដែលអញ្ញាធិបតេយ្យបានដឹងអំពីការកិច្ចពន្ធរបស់អ្នកបង់ពន្ធដែលជាអ្នកមានកំពូលកំពូលនេះយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងផ្នែកច្បាប់នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបរាជ័យស្ទើរតែរាល់ពេលទាំងអស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនមានផែនការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសក្រោមគម្រោងចំណាយថ្មីដើម្បីពង្រីកសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃផែនការនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការយកពន្ធខ្ពស់ជាងមុនលើសាជីវកម្មនិងបុគ្គលទាំងឡាយណាដែលរកចំណូលបានច្រើនជាង400,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំពិសេសជាងនេះទៅទៀតលោក Biden ចង់ឲ្យមានការបន្ថែមមន្ត្រីអនុវត្តការបង្កើនពន្ធនេះនៅឯទីភ្នាក់ងារសេវាប្រាក់ចំណូលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដែលហៅកាត់ថា IRS ដែលជាទីភ្នាក់ងារប្រមូលពន្ធរបស់ប្រទេសក៏ប៉ុន្តែអ្នកធ្វើគោលនយោបាយមួយចំនួនជាពិសេសខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងពេលកន្លងមកមានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបង្កើនបុគ្គលិករបស់ទីភ្នាក់ងារ IRS នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសភាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិភាក្សាដេញដោលអំពីសំណើសំណាញ់សុវត្ថិភាពសង្គមដែលមានទំហំទឹកប្រាក់3កណសញ្ញា5លានលានដុល្លារ របស់លោក Biden បន្ថែមទៅនឹងសំណើមួយផ្សេងទៀតរបស់លោកដែលមានទំហំទឹកប្រាក់1លានលានដុល្លារសម្រាប់ការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជោគវាសនានៃសំណើទាំងពីរនេះនៅមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.